Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Largimi I serbëve bllokon sistemin e drejtësisë në veri. EULEX rrit numrin e njësive rezervë të gjandarëve. Gare ngushtë për kontrolin e Kongresit Amerikan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha se serbët në veri të Kosovës nuk I kanë problem vendimet e qeverisë sa I përket targave, por kërcënimet nga ata që, siç tha ai, e kanë problem ligjin. Gjatë mbledhjes së qeverisë sot, Kurti tha se mungesa e sundimit të ligjit është kërcënim veçmas për qytetarët serb në katër komunat veriore, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovicë të Veriut.
Problemi I tyre janë sulmet me bomba, djegjet e veturave dhe shtëpive, trysnit dhe kërcënimet pa fat nga ata që kanë problem ligje. Ata që po urdhrojnë braktisin e institucioneve të Republikës Kosovës janë ata të cilve u pengon ligjshmëria e kushtetueshmëria, luftimi I kriminalitetit dhe I korrupsionit në vendin tonë.
Ai tha se sundimi I ligjit dhe demokracia janë garantuesit më të mirë të sigurisë dhe paqes.
Ne duam sundim të ligjit sepse duhet sundim I ligjit. Nuk është zgjedhje, është detyrim. Mungesa e tij është kërcënim për të gjithë.
Kurti tha se deri në mëngjesin e sotëm autoritetet kanë shqiptuar 1012 vërejtje për shoferët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia. Sipas tij, shqiptimi I çortimeve është bërë pa incidente. Më 5 nëntor përfaqësuesit e listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit njoftuan se serbët do të largohen nga institucionet e Kosovës në veri, përfshirë nga policia, prokuroritë, gjykatat, kuvendi dhe qeveria e Kosovës. Deri më tani autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se afër 600 policë në veri kanë dhënë dorëheqje. Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX tha se ka përforcuar njësitë e saj rezervë me 23 gjandarë nga karabinierët italian me qëllim që t'i ofrojë ndihmë autoriteteve në Kosovë nëse është e nevojshme. EULEX tha se forcat shtesë kanë arritur në Kosovë dhe do të jenë pjesë e njësisë policore të specializuar rezervë. Këto forca aktualisht janë vendosur në ndërtesën e këtij misioni në fushë Kosovë. Në YPS-ja e rregullt e EULEX-it të përbërë nga 105 policë polak është stacionuar në Mitrovicë dhe është reaguesi I dytë sigurisë në Kosovë, që është pjesë përbërëse e mekanizmit me tri nivele të reaguesve të sigurisë, ku policia e Kosovës është reaguesi I pari sigurisë, EULEX-i është I dyti, kurse NATO KFOR-i I treti, thuhet në njoftim. Kjo është hera e dytë që këto forca vinë në Kosovë, pasi në mars EULEX kishte përforcuar përkohësisht forcat e saj me 70 gjandarë nga Portugalia dhe Franca. Këta gjandarë u larguan nga Kosova në korrik të këtij viti. Lajmi për përforcimin e njësive rezervë të EULEX-it vjen në kohën kur presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shpreson që ky mision dhe ai I NATO-s KFOR të marrë përgjegjësitë policore në katër komunat në veri të Kosovës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekspertë ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës kanë folur për Radion Evropa e Lirë lidhur me atë se si do të mund të zëvendësohen deputetët e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës që kanë dhënë dorëheqje në kundërshtim të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të targave. Raporton Dorantina Baliu.
10 deputet të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, kanë dhënë dorëheqje nga mandatet e tyre në kuvendin e Kosovës. Përveç deputetëve, edhe zyrtarët e tjerë serb në institucionet në veri të Kosovës dhanë dorëheqje në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin prej tri fazash për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe. Komuniteti serb, si më I madhi nga komunitetet pakicë në Kosovë, ka të garantuara 10 vende në kuvendin e Kosovës. Ekspertë të ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës për Radion Evropa e Lirë kanë dhënë përgjigje në disa prej pyetjeve kryesore lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me mandatet vakante në kuvend. Në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës më 14 shkurt të vitit 2021, lista serbe kishte fituar më së shumti vota nga partitë e komunitetit serb në Kosovë. Sipas rezultatit të këtyre zgjedhjeve, mandatet I fituan deputetët Slavko Simić, Igor Simić, Miljana Nikolić, Zoran Mojislović, Ivan Todosjević, Verisha Çeraneç, Branislav Nikoliç, Miloš Perović, Ljubinko Karadžić dhe Jasmina Deçić. Megjithatë, deputeti Todosijević nuk e mori mandatin e deputetit për shkak të dënimit të tij nga gjykata dhe në vend të tij erdhi Dragana Antonijević. Sipas procedurave që parashë ligji, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë kërkesë nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani që të rekomandon emra të cilët do t'i zëvendësojnë deputetet e listës serbe që kanë dhënë dorëheqje. Tani KQZ-ja ka 5 ditë pune nga marrja e kërkesës që t'i përgjigjet kërkesës së presidentes. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë parashë që në rast të lirimit të një mandati nga një deputet për çfarëdo arsye që përfshin dorëheqjen, zëvendësimi i tij bëhet nga kandidati i letshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik, në emër të së cilit zgaroi antari. Lista serbe në zgjedhjet e fundit ka garuar me 20 kandidat, që do të thotë se tashmë KQZ-ja duhet të propozojë 9 kandidatët e mbetur për të betuar si deputet. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk i është përgjigjur pyetjes se çfarë ndodh nëse edhe këta persona nuk pranojnë të bëhen deputet. Megjithatë, ish-kryetaria e KQZ-s dhe gjyqtarja Valdete Daka ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për deputet mund të propozohen edhe serb të tjerë që kishin kandiduar në zgjedhje nga subjekte të tjera politike.
Qëse ata refuzojnë me marrë mandatin, atëherë kërkohet edhe një herë njëjta procedurë derisa të ka kandidat nga ai subjekt. Ka nga ai subjekt politik, atëre kërkohen nga subjekte të cilat kanë garu.
Kështu si pas të dhënave të KQZ-s në zgjedhjet e fundit parlamentare, kanë garuar edhe dy subjekte të tjera nga komuniteti serb dhe iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë. Kandidatet nga subjekti iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë ishin Milan Dabić, Svetko Veljković dhe Rada Trajković, ndërsa nga Lidhja Demokratike Serbe ishin Slaviša Petković, Mihajlo Šćepanović, Jasmina Zdravković, Srboljub Andrejević dhe Esada Recep. Kuvendi i Kosovës do të vazhdoj të jetë funksional në thuajse të gjithë rolin e ti, edhe nëse pozitat e deputetve nuk plotësohen. Kështu thot profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina.
Nuk është se ka ndonjë pengesë kushtetuese që Kuvendi i Kosovës mos mund funksionoj.
Ai ka përmendur se votat e deputetëve nga komunitetet pakic janë të domosdoshme vetëm kur në kuvend vije në votim ndryshime kushtetuese. Më 7 nëntor, kur dorëheqjet e deputetëve u dorëzuan, edhe kreu i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, tha se nuk rrezikohet puna e këtij institucioni. Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë më 7 nëntor se plotësimi i vendeve në kuvend mbetet diskutabel, në çonse përfaqësuesi tjerë të listës serbe nuk do të merrnin mandatet e deputetëve. Kjo pasi partitë e tjera të komunitetit serb së bashku kanë vetëm 8 kandidat për deputet. Ai mendon se në këtë situatë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të duhet të drejtohet gjykatës kushtetuese për të parë si mund të procedohet tutje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Largimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës ka nisë të vërejet me njëherë në prokurori dhe gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Si pas përfaqësuesve të këtyre mekanizmave, mungesa e stafit po reflekton në disa çështje me thekst të veçant në ngadalësim të punës. Drejtuesit aktual të gjykatës themelore në Mitrovicë thonë postjerasht se si pasoj e mungesës së gjyqtarëve, degët e gjykatës në Leposavić dhe Zubin Potok janë mbyllur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas largimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve serb nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës, ka nisur ngadalësimi i punës në prokurori dhe në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Mitrovicë, Ismet Ujkani, në këtë institucion ka numër të madh lëndësh dhe pas largimit të punonjësve serb, lëndët kanë mbetur pa prokuror.
Mund të ketë ngadalësim, mund të reflektoj në këtë drejtësim. Arsye se ka qenë një numër i madh, domthonë prokurorët që janë minoritetet serb tash reflektohet, domthonë është mungesë për 10 prokuror, plus ka qenë edhe më herët një mungesë e prokurorëve domthonë shqiptar, se ka pas nevojë më plotësuar më herët, s'është plotësuar, tash edhe kjo minus 20, dhe dikon mungo dikon 13 prokuror, dikon rreth 13 prokuror domthonë ka mungesë. E kjo reflektohet gjithsesi.
Me 5 nëntorë, zyrtarët e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, njoftuan se serbët në veri do të largohen nga institucionet përfshirë ato të drejtësisë të rendit, por edhe nga kuvendi dhe qeveria. Punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë, prokurorët dhe stafi mbështetës dorëzuan dorëheqjen e tyre me 7 nëntorë. Kjo prokurori përfshin territorin e Mitrovicës së Jugut, të Veriut, Leposaviçit, Zubit Botokut, Veçanit, Skënderajt dhe Vushtrisë. Prokuroria themelore në Mitrovicë kishte 19 prokurorë dhe 65 pontorë staf mbështetës. Nga ta ishin 10 prokurorë, serb dhe 22 punonjës administrativ e staf mbështetës. Ujkani thot se nga arkesa më e madhe është në departamentin e përgjithshëm ku aktualisht po punon vetëm një prokuror, kurse në departamentet e tjera të kësaj prokurorie situata është më ndryshe.
Domthonë lidhur me këtë përmes shillit do të rregullohet se është një stok, domthonë numri i madh i prokurorëve që janë larguar, tash është problem më shpërndose në departament për të mitur është më ndryshe stoka, edhe në krimet rona po ndërvarë përgjithshëm është më problematike se është vetëm një prokuror.
Ai thot se Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të bëjë një zgjidhje dhe Ujkani përmend si mundësi edhe transferimin e prokurorëve nga komunat e tjera të Kosovës, por derisa të bëhet një zgjidhje prokurorët të Mitrovicës sipas tij do të vazhdojnë punën aty ku munden.
Sigurisht do të vendosim xhalon, domthonë në xhalon që janë gjon ngarkum, përfshi edhe të natyres urgjente, edhe lëndë tjera, edhe do të vendoset që kam atuci.
Lëndët që janë e proces do të vazhdohen, ndërka që sa i përket përfaqësimit e seancave duhet kohë që prokurorët e përgatiten me to, thot kreu i organit të ndjekjes në Mitrovic. Këshilli prokurorial gjatë mbajtjes së mbledhjes me 8 nëntor ka vlerësuar situatën e krijuar në veri, por nuk ka shqyrtuar dorëheqjen e prokurorëve dhe stafit administrativ nga radhët e komunitetit serb. Me vështirësi po përballet edhe gjykata themelore në Mitrovic, thot drejtuesi i saj Bekim Veliçi.
Kemi rastet të gjyqtarëve që kanë punuar krime të rënda, i ndaj kanë dërzu një numër shumë të madh rasteve që janë me mosë me paraburgjime, vepra penale të natyrës pranë vrasjeve. Në ato tashtim duhet me shpërndane për gjyqtarë. Edhe është problem një formurë të trupet gjykuese në këtë rast.
Ai tregon se degët e gjykatës në disa komuna në veri të Kosovës që banohen me shumë i serbe tashmë janë mbyllur.
Kam obligim në boni plan veprimit në rana këtyne ditëve, mi organizuar në ashtu edhe punën, mos me metë keq. Çoshja dhe me leprosavit zubin protok se rëfje gjykota vetëm jenë gjyllë.
Si pas tim, bajtja seancave gjyqësore për çështje penale po dështon. Serbët ishin integruar në sistemin e drejtësisë dhe atë të rendit pasi Kosova dhe Serbia me 2013 në kuadrë të dialogut për normalizimin e raporteve kishen arritur marveshje për një gjithë të tjilë. Ndërkaq si pas ligjit për gjykata, me dorheqin eventualet e një gjykatësi apo prokurori ligjërisht përfundon mandati i tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për Kongresin Amerikan ende nuk dihen. Në dhomën e përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, ndërsa gara për Senatin është më e ngushtë. Hollësi të tjera nga Doruntina Baftiu.
Pas zgjedhjeve të së martës në Shtetet e Bashkuara, ende nuk dihet se kush do ta ketë kontrollin e Kongresit Amerikan, duke lënë të paqartë nëse Republikanët do të marrin kontrollin nga Demokratët e Presidentit Joe Biden. Kongresi Amerikan përbëhet nga dy institucione, dhoma e përfaqësuesve dhe Senati Amerikan. Si pas Associated Press, në dhomën e përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, gjithsej 199, kundrejt Demokratëve që kanë marrë 168. Por, gara për Senatin Amerikan është më e ashpër, pasi ajo mbetet ende e hapur në disa shtete kyqe. Demokrati John Fetterman ka shpallur fitore në Pensilvani dhe nëse ai shpallet fitues në këtë shtat, do të ishte një fitore e rëndësishme për Demokratët në Senat. Si pas Associated Press, me fitoren e Fetermanit, demokratët deri më tani kanë fituar 28 ulse në Senat, sa kanë edhe republikanët. Ndërkaq sa u përket ulseve në Senat, garat në Arizona, Georgia dhe Nevada po konsiderohen se janë ende të hapura. Gara në Georgia mund të shkojë në balotazh, që do të mbahet me 6 dhjetor, dhe ky shtat mund të jetë kyç për të përcaktuar balancën në Senat. Sondazhet kanë treguar para zgjedhjeve se ka pasur një rënje të vlerësimit për punën e Bidenit dhe votuesit kanë qenë të zemruar për shkak të nivelit të inflacionit. Megjithatë, republikanët, sikurse senatori Lindsey Graham, presin që të fitojnë shumicën në Senat. Mendoj se kur të përfundojë gara, ne do të kemi 51 apo 52 ulse, tha ai. Megjithatë, nëse dy partitë, ajo demokrate dhe republikane, do të kenë numrin e njëjtë të ulseve në Senat, atëherë demokratët do të marrin shumicën, për shkak të ulses së nën presidentes amerikane Kamala Harris. Edhe me një shumicë të ngushtë të republikanëve në dhomën e përfaqësuesve, do t'ju mundësonte atyre të bllokonin prioritetet e Bidenit. Mbi 46 milion amerikanë kanë votuar para ditës së zgjedhjeve, qoftë mes postës apo votimit në qendra të votimit, por zyrtarët shtetëror zgjedhor kanë paralajmëruar se numrimi i këtyre votave do të marrë kohë. Në SBA, inflacioni vjetor është 8.2%, që është niveli më i lartë i shënuar në 40 vjet. Këto shifra kanë paraqitur pengesë për demokratët gjatë fushatës së tyre. Në Kongres, nëse republikanët kontrollojnë dhomën, kjo do të paraqisë kërcënim për prioritetet e demokratëve, sikurse të drejtat e abortit dhe ndryshimet klimatike, ndërkaq në Senat, republikanët do të mund të bllokojnë nominimet e Bidenit në sistemin e drejtësisë, përfshirë edhe çdo emrim të ri në gjykatën supreme.
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.